Halo semuanya, jumpa lagi di
Siniar
Bahasa.
Bahasa.
Mantap. Abraisoni.
Aduh, Bang Dewa apa Mas Dewa nih kalau di Surabaya?
Mas dong, Mas.
Mas Dewa.
Episode
mulu gue.
Episode 2 ke episode 3 jauh banget, Bray.
Tampaknya agak ini ya. Agak disibukkan kita dengan job-job yang agak padat merayap ini kita nih.
Alhamdulillah.
Padat merayap. Semoga yang mendengarkan juga semua jobnya lebih padat merayapnya.
Amin. Sukses bareng-bareng kita. Oke, langsung saja tanpa membahas tentang problem teknis yang ternyata masih juga kita alami. Tetap episode ketiga masih ada problem teknis, tapi tidak akan kita bagi malam ini. Kita langsung masuk ke topik kita malam ini. Abang Sony, silakan.
Iya, betul. Jadi kita sebenarnya mau bahas tentang tipe-tipe pekerjaan untuk penerjemah nih. Nanti kita mungkin bahas sedikit masalah juru bahasa lah, kalau memang ada crossing path-nya lah. Ya kan, kita mau bahas nih tentang penerjemah itu pekerjaannya seperti apa, ya kan? Terus apa bedanya nih penerjemah in-house, penerjemah freelance, terus ada tipe penerjemah macam apa lagi kalau ada?
Gitu. Kalau ada ya, yang ketiga.
Nah, jujur karena saya tuh hanya berpengalaman jadi penerjemah itu in-house di perusahaan konsultan, tapi posisinya dua, antara penerjemah dan juru bahasa. Setelah itu pindah jadi freelance. Gitu.
Nah, buat teman-teman yang masih awam, kalau kita ngomong yang namanya penerjemah, itu maksudnya adalah pekerjaan pengalih bahasaan secara tulis ya teman-teman. Jadi yang tertulis ya dari satu bahasa ke bahasa lain, itu kita menyebutnya dengan istilah terjemahan, orangnya penerjemah. Kalau juru bahasa itu.
Ya. Nah, juru bahasa itu kita menerjemahkan pesan seseorang ketika dia melakukan pidato atau presentasi. Jadi dia itu lebih di settingan-settingan seperti misalnya pertemuan-pertemuan, workshop, pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu kita sebutnya juru bahasa atau interpreter gitu.
Dengan kata lain lisan ya, Bro?
Lisan, betul, Bray. Betul.
Kembali ke pertanyaannya.
Nah, sekarang nih menurut Mas Dewa nanti kalau misalnya kita bilang, kamu penerjemah ya? Definisi penerjemah menurut Mas Dewa itu sendiri apa sih?
Penerjemah ya orang yang pekerjaannya mengalih bahasakan dari teks sumber ke teks sasaran gitu. Kalau mau dispesifikkan berarti kalau dia menyebut dirinya seorang penerjemah ya berarti dia melakukan pekerjaan itu secara tertulis gitu. Kalau juru bahasa dia melakukannya secara lisan gitu, Bray.
Ah, betul, Bray. Without getting into the technical terms, Bray. Tentu saja nanti kita bisa bahas Bray, dari sisi teknis. Kita bisa mengundang orang yang tahu nih tentang sisi teknis apa sih background yang ideal yang dimiliki oleh seorang penerjemah nih. Tapi menurut Dewa dari pengalaman lah, dari orang-orang yang Dewa temuin sesama penerjemah mungkin, ya kan? Itu yang Dewa lihat itu kalau definisi penerjemah yang baik itu kayak apa ya?
Definisi penerjemah yang baik adalah yang tidak dikomplain. Sesederhana itu ya. Iya, penerjemah yang tidak dikomplain, karena apa ya? Ini kalau kita ngomong ke masalah industri ya. Kalau kita ngomong ke masalah akademis, tentu standarnya semuanya jelas, ada poin mengikuti kesesuaian segala macam. Tetapi kalau kita ngomong di industri, penerjemah yang baik adalah penerjemah yang tidak dikomplain oleh kliennya. Penerjemah yang sangat baik adalah penerjemah yang dipakai lagi sama kliennya.
Menarik, Bray. Maksud gue, ini kan sisi yang standar yang membuat orang bisa bekerja dan bertahan di dunia penerjemahan sih. Gue suka sih definisi yang lo bilang, karena pada akhir kita bisa saja mendefinisikan diri kita misalnya. Gue penerjemah, gue lulusan universitas terkemuka di luar negeri. Nilai gue A semua. Ya kan? Dosen-dosen gue semua merekomendasikan gue gitu kan.
Gue teori apal di luar kepala.
Iya. Lalu kita keluarlah menemui klien. Klien bagus nih, ya kan? Dalam in paper bagus gitu kan. Lalu dibuatlah job buat dia. Pada akhirnya kan the real challenge, the real battle itu kan apakah hasilnya terjemahan kamu itu diterima sama klien atau enggak gitu kan. Regardless of, maksudnya your background can help you doing the job easier gitu kan, and well gitu kan. Tapi kan at the end of the day, klien menilai lu gitu kan. Ya udahlah, gue suka dia karena gaya bahasa cocok sama gaya bahasa gue gitu kan. Jadi kembali kan, Bray, poin yang lu kemukakan tadi, kembali ke bahwa kita bisa nih mengemukakan sesuatu, menerjemahkan sesuatu sesuai dengan teori yang kita terima di bangku pendidikan kita gitu kan. Tapi at the end of the day, kalau klien bilang gue gak suka itu, gak ribet gitu kan, gue mau bahasa ganti gini aja bisa gak gitu kan, at the end of the day kita juga dinilai oleh klien kita gitu kan. Kita bisa aja bilang, oh ini adalah saatnya mengedukasi klien juga bahwa lu guys namanya ini loh, caranya, struktur katanya gitu kan. Tapi disitulah kemampuan kita diuji kan, kemampuan kita menjelaskan kenapa kita milih bahasa A atau B gitu kan. Selain kemampuan menerjemahkan, berarti kemampuan apa menjelaskan kenapa kita milih bahasa yang kata yang itu bukan kata lainnya, itu kan penting gitu kan, penting juga gitu kan. Bang, hence di mana lu bilang oke nggak di komplain klien gitu. Gue suka sih sebenarnya definisinya, simplifying gitu kan, maksudnya keep it simple gitu.
Tadi awalnya sih buat itu ya bro, sedikit banyak sih bercandaan gitu, maksudnya bercandaan itu adalah definisi yang apa ya, definisi praktis, definisi komersil. Tapi ada poin yang menarik yang dikau sampaikan tadi, bahwa semua ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan atau ilmu-ilmu yang dimiliki sebelumnya itu bisa jadi tidak terpakai atau bisa jadi terpakai. Contoh kasus gini, hari ini kita akan sebenarnya tadi ya bro ya, kita mau mengundang salah satu legenda hidup dari dunia penerjemah Indonesia, Mbak Dina Begum. Mbak Dina Begum ini, wah bukunya udah, kayaknya sih sudah ratusan buku yang diterjemahkan oleh beliau. Kayaknya sih sudah ratusan buku, right? Bisa dicek.
Hai, Mbak
ya.
Dina, next time
Mbak
lagi
Dina,
ya.
Mbak Dina, next time mau dong. Yeah. Gitu. Nah, Mbak Dina itu ternyata bukan lulusan dari sastra Inggris atau bukan dari jurusan kebahasaan loh. Serius. Ya, jadi mungkin secara keilmuan formal, Mbak Dina mungkin tidak punya, meskipun aku dengar beliau juga sekarang sedang mengambil studi yang benar-benar terkait dengan penerjemahan, tetapi pengalaman beliau itu sudah jelas, sudah pasti cukup untuk membuat terjemahannya setidaknya cukup baik untuk dipakai klien berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang dikau sampaikan juga menarik, Bray. Bagaimana kalau kita mengedukasi klien? Aku juga pernah melakukan hal yang serupa. Ketika klien bertanya, loh mas, kok terjemahannya kayak gini? Kan teks sumbernya seperti ini. Nah, kemudian dengan background keilmuan yang kita miliki, itu kita bisa menerangkan, Bray, bahwa, oh gini loh pak, alasan kenapa saya memilih ini, karena secara keilmuan, secara linguistik, ada landasan teorinya. Nah, itu kadang klien bisa paham, gitu. Menarik,
ya, betul,
menarik,
betul.
Menarik banget.
Karena gue baru baca nih, tadi juga baru baca, dan itu di share sama kawan-kawan penerjemah juga. Jadi translation gitu kan, translation ya, bahasa Inggrisnya. Itu asal katanya itu dari Anglo-French, Bray. Itu turunannya dari bahasa Latin sebenarnya. Translatus namanya. Trans itu kan across gitu kan.
Across.
Ya, over gitu, trans. Latus itu sebenarnya past participle-nya fere. Ferry itu dipakai buat bahasanya sekarang ferry, membawa gitu kan, to carry, jadi ferry. Ya jadi translator, Bray, translator dalam arti kata bahasa Latin itu sebenarnya adalah operator ferry. Dalam turunan makna itu berarti orang yang membawa kalimat dari one shore to another shore gitu. Jadi memang penerjemah itu kita membawa katanya ke dari satu dunia
dari
ke dunia lainnya,
ke titik yang lain.
Ya, yang dunia itu bahkan tidak terkoneksi gitu, Bray. Budayanya berbeda, gitu kan. Latar belakang mereka membentuk kata juga berbeda, gitu kan. Kayak misalnya di Indonesia kan, kalau kemarin itu bisa satu hari yang lalu, bisa 1000 tahun yang lalu, gitu kan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, gitu kan. Karena terjemahan yang baik adalah terjemahan ketika dibaca seakan-akan itu bukan terjemahan, seakan-akan ditulis oleh orang native speaker itu sendiri, ya. Gitu kan. Nah, di situ kan banyak tantangannya kan. Maksudnya selain kita harus bisa bahasanya, kita harus tahu mengapa mereka memilih kata A bukan kata B gitu kan. Dan pemahaman kita tentang bahasa itu kan kadang nggak sama gitu kan. Misalnya ini lucu aja, pernah gue dapat klien gitu kan. Kliennya di dalam sekata sambutannya, dia itu pemimpin perusahaan yang bilang, oh kita akan mengarungi masa-masa yang berat gitu. Karena ini adalah eranya disrupsi, gitu. Eranya disubsidi dari perusahaan-perusahaan IT base gitu kan. Uh-huh. Lalu dia bilang bear with me, tapi ditulisnya BARE gitu. Lalu lalu gue bilang bukan BARE dong, asal katanya adalah harusnya bear gitu kan. Which is dia bilang kalau bear itu beruang kan, nggak mungkin dong gitu kan. Tapi kan gue harus jelasin ke dia kan, gue harus jelasin dia kenapa bear ini sama dengan bear beruang atau sama dengan, dan kenapa nggak bear gitu kan. Untungnya dia adalah generasi 80-an gitu. Jadi bapak tahu nggak Bare Naked Ladies grup band gitu kan. Nah bear itu artinya telanjang pak gitu, saya bilang gitu. Kalau bapak bilang bear with me, yuk artinya bapak itu telanjang bareng gitu. Loh iya, oke, lalu bear ini asal kata dari mana, dibilang gitu kan. Untung gue tahu bray, pusing kan kalau tahu.
yuk
ya kan. Oh pak, asal katanya dari Injil tuh kan, itu dari Injil waktu itu ketika Yesus diusir dari kota mereka. Lalu Yesus kan dengar bilang ke kaumnya forbearance gitu kan. Forbearance itu artinya yuk bertahan denganku gitu. Have faith in me gitu kan, forbearance. Nah diserap oleh bahasa Inggris jadi artinya bear gitu, bear with me. Untungnya gue tahu itu kan. Dari situ ketika kita mampu menjelaskan itu, udah bray, semua kata yang, semua dokumen yang gue terjemahkan lebih dipercayai sama mereka karena gue membangun kepercayaan itu gitu kan.
I see. Jadi keilmuan juga bisa jadi sebuah instrumen penting untuk membangun kepercayaan ya.
Betul. Karena ketika orang, nggak setiap saat klien minta penjelasan kenapa kalimat ini gitu dan apa latar belakangnya. Tapi ketika ditanya dan lo mampu menjelaskan, that's it, bray. Kepercayaan klien meningkat di titik itu gitu. Dan kedepannya mereka akan lebih mudah percaya sama hasil yang kita kerjakan karena mereka tahu bahwa kita membentuk kalimat untuk menerjemahkan itu nggak hanya misalnya kata per kata gitu kan, tapi kita melihat konteks keseluruhan gitu.
Bahkan landasan historisnya ya kalau ada gitu.
Betul.
Nice, keren.
Nah sekarang kan kalau misalnya nih bray, udah nih kita udah punya nih kemampuannya, kita udah pengen, kita udah suka menerjemahkan, sekarang kita menerjemahinnya siapa gitu kan. Jobnya ada nggak gitu kan? Kalau ada, kita nyari jobnya di mana yang paling ideal buat kita gitu kan? Siap. Menurut lo pak, apa nih job atau di mana tempat mencari job penerjemahan yang paling ideal?
Paling ideal itu tentunya sangat berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Itu berbeda juga dari kapasitasnya, dari keilmuannya, dari wawasannya. Contoh gini. Ketika aku dulu masih berkuliah, maka job yang paling ideal buat aku itu aku dapatkan dari kakak kelasku karena memang skopku cuman segitu gitu. Nah, di titik ini, di hari ini, job yang paling ideal buat aku adalah dari perusahaan lu.
Itu. Oh iya, dari agensi.
Dari agensi, agensi lokal, dalam hal ini agensi lokal, sesama agensi lokal. Nah, buat dirimu tentu kamu tidak mengambilnya dari rekan sesama agensi lokal, bray. Bisa jadi langsung dari korporat-korporat besar. Dan aku yakin teman-teman di luar sana adalah mereka mungkin justru dapatnya dari perusahaan-perusahaan atau agensi internasional, dari Amerika, dari Mesir, dari India gitu. Karena apa? Karena mereka mampu gitu aja. Aku pun di titik ini masih mencari klien-klien luar negeri gitu. Ada sih beberapa yang nyantol, yang dari Mesir misalkan dan lain sebagainya. Tapi ya nggak sebanyak dari yang didapat dari agensi lokal gitu. Bahkan akhir-akhir ini yang sering masuk ke aku itu apa coba, Bray? Artikel-artikel dari UI, mahasiswa-mahasiswa S2 UI. Karena S2 kan sekarang kalau tidak salah ya, di beberapa perguruan tinggi kalau tidak semua, itu diharuskan membuat publikasi internasional. Nah, itulah yang akhir-akhir ini mengalir deras dari UI di Jakarta dan dari UNER di Surabaya. Nah, itu alhamdulillah banget. Nah, tiap orang tentunya akan mendapatkan jalan yang berbeda.
Iya sih ya, menarik sih, Bray. Nah, mungkin bisa kita jelas, bisa diceritain sedikit, Bray.
Nah, jadi saya adalah yang secara pribadi itu tidak pernah bekerja sebagai penerjemah in-house atau penerjemah yang berkantor atau penerjemah yang bergaji. Tetapi per hari ini saya akan mengambil beberapa penerjemah in-house gitu. gila kan gitu. Tapi dari beberapa pengalaman yang pernah aku dengar dari pekerja-pekerja in-house di Malang tuh, yang terutama yang paling banyak, yang pertama mereka digaji, ada keamanan tuh, ya kan. Kedua, biasanya mereka beban kerjanya tetap. Jadi misalkan yang pernah aku dengar nih, antara 2.500 sampai 5.000 kata per hari, right? Beban kerjanya sudah jelas. Nah, seperti itu. Ada juga liburan ke luar negeri itu. In-house tuh ada beberapa yang...
Ada, liburan ke luar negeri?
Ada, bro.
Wow, nice.
Ada, gila gak tuh?
Nice.
Benar, beberapa agensi di Malang itu, kalau liburan, mereka satu tim itu berangkat ke luar negeri. Entah ke Malaysia, entah ke Singapura, entah ke Hong Kong. Mantap banget ya. Kalau aku sama anak buahku, mungkin tahun pertama kita liburan di kebun binatang Surabaya aja. pakai tikar gitu, makan indomie yang dibungkus pakai kertas minyak gitu. Pokoknya bahagia aja. Nah, itu beberapa enaknya pekerja penerjemah in-house dari yang aku tahu, right? Beberapa agensi pun itu bahkan lebih kerennya, teks yang masuk itu sudah secara otomatis terseleksi, Bray. Ada beberapa agensi itu yang sepertinya spesialisasi alat berat, aku pernah dengar. Ada beberapa agensi yang spesialisasinya mendapati teks dari sosial media, dari teksnya sosial gitu. Sedangkan kalau kita freelance, palu gak ada, ya kan? Apa lu mau gua ada? Asalkan jangan teks hukum sama teks agama aja, karena itu di luar kapasitas. Nah, itu sih pemahamanku sebagai orang yang, sebagai penerjemah yang freelancer, melihat penerjemah yang in-house. Nah, kalau dirimu, Bray, apakah pernah menjadi penerjemah freelancer?
Penerjemah freelancer? Jadi justru pengalaman gue itu mulai dari namanya language assistant, namanya posisi.
Secara nggak langsung boleh, itu, boleh disamakan dengan in-house lah ya?
In-house, jadi tapi jabatannya di sana, tanggung jawabnya adalah untuk dokumen dan juru bahasa.
Oh, oke.
Okay. Gitu, jadi dua. Nah, dua, jadi kita diberikan satu proyek gitu. Proyeknya misalnya dengan perbankan, dengan perusahaan perbankan A, 6 bulan kita di situ. Nah, tanggung jawab kita, language assistant itu untuk menerjemahkan dokumen yang diperlukan atau dokumen data dari klien apabila diperlukan oleh konsultan, lalu mendukung juru bahasa sebagai juru bahasa di rapat-rapat mereka gitu. Nah, sekarang menurut gua, dari pengalaman yang gua dapatkan di situ, gua tuh luar biasa, Bray. Di situlah gua belajar banyak mengenai kayak dunia-dunia industri. Misalkan karena di perusahaan konsultan kan kita pindah-pindah, ada proyek pertama di perbankan, lalu kita dipindahkan lagi ke oil and gas gitu misalnya, lalu dipindahkan lagi ke perusahaan listrik misalnya. Jadi di situ saya terekspos ke berbagai subject matter gitu. Nah, setelah dari situ selesai, kemudian saya pindah ke kedutaan kan, sama in-house juga. Lalu saya setelah dari kedutaan itu, saya mencoba untuk freelance dulu kan, freelance.
Oh, pernah nyoba ya jadi freelancer?
Pernah nyoba freelance, sebentar gitu kan. Karena saya pikir, oh okelah, saya pernah in-house nih. Dua perusahaan yang luar biasa gitu. Gue kasih training, gue dikasih pemahaman, lingkungan pekerjaan yang baik gitu kan. Bayaran yang bagus pula. Dan ke luar negeri juga kan, karena di kedutaan kita wajib ke luar negeri lah. Karena emang part of the job gitu kan.
Gurih.
Kemudian, gue ngelamar dong ke agensi-agensi gitu kan. To my surprise gitu ya, agensi di Indonesia itu sangat gimana ya, rentang perbedaan mereka tuh sangat jauh luar biasa gitu. Ada agensi yang gimana gue bilangnya, memeras penerjemah mereka sendiri juga salah gitu kan. Gue nggak mau menuduh lah, tapi menurut gue seharusnya semua penerjemah itu bisa diperlakukan lebih baik gitu. Jadi gue pernah ketemu sama satu agensi yang bilang, okay, mau masuk sini bisa son, per lembar 10.000 ya gitu kan. Bayaran lu gitu kan, kok shock luar biasa gitu kan. Lalu kok situ banyak penerjemah mereka banyak dan sama sama good gitu kan. Tapi kan sangat tercampur jadinya kan, untuk orang yang mau 10.000 per lembar itu tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2012 apa 13 gitu. Lalu ada lalu gua sampai ke perusahaan-perusahaan luar negeri ngelamar gitu kan. Gua ikut tes lolos gitu kan. Tapi memang setelah ikut tes lolos, job Indonesia Inggris waktu itu tidak banyak dan Mereka bayar 3 bulan kalau nggak salah. Kalau setelah kita dapat job, mereka bayar 3 bulan. Agak lama gitu. Dan di Indonesia banyak sekali yang gue temukan seperti itu, yang saat ini maklar gitu. Jadi ada job, mereka ambil sekian, mereka potong, mereka kasih ke penerjemahnya gitu kan. Which is fine, model bisnis seperti itu is totally legit gitu kan. Tapi gue pikir kayaknya bisa deh kita bikin agensi yang memang memberikan pengalaman seperti yang gue alami di pengalaman-pengalaman gue dulu gitu. Tidak hanya memberikan jobnya, tapi juga memberikan pelatihannya, lingkungan pekerjaan yang baik gitu kan. Dan memberikan sesuai sama kemampuan mereka gitu. Pada akhirnya agensi itu profit oriented pasti. Ya kan, we will make money out of you, fellow translator gitu kan. Tapi kan tidak sesemena-mena itu harusnya gitu kan. Dan setelah gue bikin dan gue lihat banyak yang memang sama memberikan penghargaannya bahkan lebih baik gitu. Jadi sebenarnya banyak gue ketemu agensi-agensi penerjemahan di Indonesia yang gue kenal dekat, gue kenal lah baik dengan beberapa pemiliknya. Mereka semangatnya sama, bahwa mereka tahu bahwa profesi ini bernilai tinggi gitu kan. Walaupun sayangnya tidak banyak orang melihat itu, dan adalah upaya bersama untuk menunjukkan itu ke khalayak ramai gitu loh. Gitu sih gue pikir setelah gue mengalami dua sisi lah, dari in-house, mengalami juga freelancer, dan juga sekarang kan mungkin udah pada tahu kan, gue punya agensi juga, agensi penerjemahan dan jurubahasa gitu.
Jadi itu salah satu motivasi utama untuk membangun makna saat itu, Bray, untuk menjadi salah satu dari agensi yang apa bisa menghargai talentnya seperti itu.
Jadi semangat itu dulu ketika kita memulai perusahaan kan semangatnya sangat mulia, kan? Maksudnya haruslah dimulai dengan semangat dan visi dan misi yang baik gitu kan. Waktu itu gue dan rekan-rekan gue itu yang terlibat melahirkan agensi ini gitu, kita tulis tuh. Kita lihat, wah, karena sebelum bikin makna, gue ngobrol juga sama beberapa orang yang satu itu dia pernah ngajar bahasa Inggris di lembaga khusus gitu kan. Dibayarnya pun tidak, bahkan jauh di bawah UMR waktu itu gitu kan. Dibayar per sesi berapa saya lupa. Terus ada satu orang yang pernah punya teman yang menjadi tour guide gitu. Waktu itu dan sangat, jadi dia backgroundnya adalah sastra Inggris, lalu dia mulai pekerjaan jadi tour guide gitu. Dan tour guide itu dibayarnya waktu itu sangat sederhana lah bayarannya, very modest gitu. Karena kita bertiga berpikir kayaknya nggak segini nilai kita gitu kan. Karena kita bertiga lulusan perusahaan konsultan itu waktu itu. Nah, kayaknya sekarang semangatnya adalah untuk menunjukkan bahwa nilai penerjemah dan jurubahasa itu nggak segini. Satu-satu cara kita menunjukkan itu, kita harus menghargai value penerjemah dan jurubahasa dong. Kita buat agensi ini yang waktu itu memang kita bukan the most expensive atau agensi yang memberikan bayaran tertinggi gitu. Tapi dengan klien kita yang kita dapatkan itu selalu porsinya 80-20 atau 70-30 gitu. 70 atau 80 buat para penerjemah gitu. Ada tantangannya juga sih tuh. Kita kan setelah bikin agensi, kita kan mau bikin sesi sama seperti sesi yang ada di perusahaan konsultan ini. Kita bikin sesi sharing session, kita bikin ketemu 360 feedback, kita mau bikin training gitu kan. Nah, tidak banyak penerjemah yang melihat nilai mereka seperti itu gitu. Udah lah, Son, gue gak perlu yang gitu-gituan. Lu kasih gue aja kerjaan, gue kerjain. Kalau lu bagus, lu pakai gue. Gak bagus, gak usah pakai gue gitu. Di situ tantangannya memang. Jadi, kita berkurang tuh di situ. Oh, mungkin belum saatnya kali kita memberikan penghargaan yang seperti ini gitu, karena tuh penerjemahnya belum siap diberikan penghargaan seperti ini gitu. Nah, kesini kita mulai melihat banyak orang, kita mulai ketemu banyak orang yang sama visinya gitu, lalu kita mulai coba bangun bareng-bareng lah dari situ sih sebenarnya. And money, guys, maksud gue semua perusahaan agensi will make money, gitu kan. Don't make no mistake gitu kan, we will make money out of you. Tapi gue pikir sih perusahaan agensi yang baik itu do beyond that gitu, menurut gue.
Nah,
we provide service, siap. We provide simplicity, gitulah.
Nah, situasi dirimu, Bray, itu justru berkebalikan dengan situasiku. Jadi kebetulan kalau di agensimu itu justru isinya adalah orang-orang yang mungkin mereka merasa sudah jadi gitu. Loh, saya ini sudah penerjemah profesional, saya sudah jadi. Perusahaan tidak perlu membuat suatu sesi-sesi berbagi seperti itu kan yang aku tangkap tadi, kan?
Iya.
Nah, justru di studioku, aku menyebut tempat usahaku ini studio. Di studioku itu yang terjadi adalah justru sebaliknya. Penerjemah-penerjemah yang menurut aku mereka bagus, tetapi memang mereka masih kalau meminjam istilahnya dari film Aladdin, kemarin baru nonton Aladdin, wih bagus banget Aladdin, mantap. Ya, ada istilah diamond in the rough gitu. Nah, orang-orang ini mereka menyadari mereka in the rough gitu, dan mereka butuh orang yang untuk menunjukkan, am I a diamond? Aku ini permata atau enggak? Aku ini berlian atau enggak? Dan kalau memang aku berlian, aku siap diasah seperti itu. Nah, mereka mempercayakan proses itu kepadaku, Bray. Jadi, memang orang-orang yang datang ke sini itu mereka menyadari betul bahwa, iya Mas, aku masih butuh bimbingan. Jadi justru saya pengin ikut kerja ke Mas Dewa itu justru karena saya butuh bimbingannya Mas Dewa, karena saya tahu Mas Dewa bisa memberikan bimbingan itu dan mau memberikan bimbingan itu sembari saya bekerja tentunya mendapatkan uang gitu. Nah justru situasinya lucu ya Bray, ini justru kebalikan gitu. Dan aku di studioku ini justru nanti konsep yang aku anut atau yang aku coba sampai sejauh ini adalah, ini adalah semacam tempat pendidikan, tempat pelatihan. Orang boleh datang ke sini, aku lihat tentunya ada standar awal ya, kamu bisa nggak menerjemahkan sampai di titik yang menurut aku oke, kamu bisa masuk join ke sini. Tapi di sini nanti mereka akan belajar bareng sama aku bagi ilmu apapun yang aku tahu yang mungkin mereka belum tahu. Dan kalau mereka sudah siap, kalau mereka suatu hari datang ke aku dan bilang, Mas Dewa, saya sudah cukup bekerja dengan Mas Dewa, terima kasih, saya sekarang mau mencoba usaha saya sendiri. Aku justru angkat jempol buat mereka, bro, salut. Selamat, berarti waktunya kamu pergi, nanti akan ada lagi orang yang dititipkan ke aku yang baru. Dan ini tidak terputus hubungannya. Ketika si orang-orang ini pergi, mereka juga toh nantinya tetap dapat job dari aku juga. Ketika orang yang di dalam studio internal ini tidak memenuhi, pasti justru jadi lebih mudah buat aku. Kalau aku mau cari istilahnya freelancer, aku tahu aku tinggal tunjuk orang ini, mereka pasti baik. How do I know? Mereka dalam tanda kutip anak didikku juga dulu. Jadi itu adalah sistem yang coba aku bangun di studioku ini, Bray. Wow, menarik banget ya diskusi tentang apakah in-house atau freelance ya.
Iya, Bray. Nanti mungkin kita ada seri keduanya nih, Bray. Kita undang satu orang yang masih in-house sama satu orang yang udah kawakan di dunia freelance gitu.
Tim in-house versus tim freelance gitu ya.
Iya,
oke, nah teman-teman, wah perbicaraan yang hari ini yang sangat mantap sekali ya kan. Jadi mungkin kalau bisa diambil kesimpulan, mau pilih in-house atau mau pilih freelance, semuanya ada plus minusnya masing-masing. Semuanya memiliki dukanya masing-masing. Ada tantangan, ada keenakannya masing-masing. Sedikit banyak sudah kita bahas tadi, Bro Sony sudah bahas, aku juga sudah bahas dari perspektif kami. Mudah-mudahan cukup membantu untuk teman-teman yang masih galau untuk menentukan apakah saya menjadi pekerja bahasa, baik itu penerjemah atau juru bahasa freelance atau in-house.
Betul, Bray. And if I may add gitu ya, regardless of what you choose gitu, whether you wanna try to be a freelancer first atau mau apply ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penerjemah atau agency
atau studio,
kan? Atau studio. The most important questions adalah, kawan-kawan udah siap belum? Bukan hanya siap dalam hal waktu gitu ya, dalam hal kemampuan bahasa A dan bahasa B, tapi kemampuan untuk bekerja dalam tim gitu. Kalau kawan-kawan freelance, kalau kawan-kawan in-house, at the end of the day kawan-kawan bekerja dengan tim. Di freelance pun kawan-kawan akan bekerja dengan penulis kan?
Ya.
Gitu kan? Di in-house kawan-kawan bekerja dengan serangkaian sistem yang menghasilkan laporan yang harus kawan-kawan terjemahkan gitu. Jadi, can you put yourself within the team gitu kan, and be a team player gitu. Instead of, look this is my way, dan ini cara gue nerjemahin gitu. Karena at the end of the day, komunikasi yang baik itu selalu menghasilkan hasil terjemahan yang lebih baik gitu.
Sebuah penutupan yang ciamik sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Siniar Bahasa episode ketiga. Nggak tahu nih ini munculnya di mana, yang pasti di Spotify. Kalau muncul di YouTube berarti boleh juga di like, di share, di komen yang berkenan. Kalau ada ide-ide boleh dilontarkan ke kami, ya kan?
Iya, betul.
Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Have a great day.
Have a great experience, ya.
Okay.
Out there.
Okay. Sukses selalu, semangat selalu. Okay. Thank you. Bye-bye.
Bye-bye.